sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso bisika bozwa mipo na kolanda sango ya mokili ya lelo. Edisyon na biso ya mibale ya linaka linene ya Lolaka la Amerika na Lingala, wuto Washington DC, engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Topesa mili sungi ya patuma kalala alimasi na nashwa kale na nzela ya masini pe ya Marius Munga na sango. Sango ya mokili ya lelo epesa mili bino na edi sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Gianni Infantino apona milelo pona kutikala na ibunga ya mokambi ya FIFA Federation ya Molongo ya Lisano ya Ndembo kino 2027 na likita ya mbala tuku sambo na misato ya FIFA lisalami na Kigali na Rwanda. Batomboki ba M23 bazali kulungwa na mboka nzike bisika mingi kasi bazali kokomisa motango na bango mwa mingi na gopma ya Kibumba na sheferi ya Bukumu na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya esika yango abwa kimbela.
Depuis l'autre information, tous les Angolais que par camion et côté, par tout bazar, taxi, des bagages, corona, na Kibumba, bazui, ba bilanga na piso à location.
Bozangi ya mai mampetwa na Mbujimayi ngumba mokonzi ya Kasai Oriental bo umeli mingi pe bozali kotungisa mingi bana ba ngumbai.
Surtout lorsque nous n'avons pas de l'eau, comme vous le dites, qu'on n'a pas de l'eau, on recourt à n'importe quoi. Cette eau, il faut l'avoir et il faut traiter cette eau, soit par la cuisson, c'est la voie la plus facile.
Nalina kanabiso ya lelo munganga na sala nini tokolobela menopause to eleko eye landaka suka ya basi ko monaka sanza na bango. Mama Serafine oyali awa na Etats-Unis na ita ya men akolimbula yango na koyanolaka na mituna ya Fatuma Kalala alimasi kasi yambo na makambo mai manso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratike e bakisi mikolo zomi na mitano na boko misikombo ya baponi na etando ya misato ya maponami na ngambo ya sud mpe sud est ya ekolo. Boko misikombo ya baponi boko kende bongo kino mokolo mwa yambo ya sanza ya mine ya 2023 na tina ya kopesa nzela na bana mboka mingi ya etando eye kozala na maponami masengeli kosalema na sanza ya zomi na mibale ya mubu moye. Lobi loleki, misala mia senko mpe esese mi milandelaka maponami misakola ki ete esengeli na bazuzi kolandela bomonani ya bisale libya maponami na maboko mabato baye basengeli kozala na yango te. Seni na ngambo na yango elobi ete baponi na motango ya tuku sambu likolo ya nkama to 70% toko leka milion tuku minei na libwa basi bakomisi kombo na bango wuto misala mie mibandaki na bitando binso bya ekolo. Batoko leka libwa bakufi pe koleka nkama bazali komona na te sima na bitumba basimba mandoki basalaki mokolo mwa mibale moleki na masuwa to baleniere moko na ebale ya Congo na territoire ya Kwamout na ituka Mai Ndombe elobi moyangeli ya territoire eye Pius Makina. Bitumba biango bisalemaki pene na mboka kaba l'école ya Congo Brazzaville epai kapita ya mboka pe abomamaki. Baiba biki na bitumba biango batatoli na moyangeli ya territoire ya Kwamout ete bazalaki koleka motango kama mibale na bwato to masuwa yango kasi baiba monani sima na kobima na mai bazalika ka tuku mibale na mibale. Nzoto ya bato basusu libwa ezwami pe lokola elobi mokambi ya mboka na ngambo ya Congo Brazzaville. Mokili mibeko ya Kwamout Moïse Makani yepe andimi na actualite.cd ete nzoto libwa ezwami pe bato kama moko na tuku libwa bazali komona na te. Basimba mandoki bakoma kosala mobulu mingi na mai pe bitumba bizali kokoba bisika misusu na Kwamout uto mobulu moye mobima na isika eye yambo na sanza ya motoba ya mobu moleki. Bato mingi bakimaki bisika bavandaka mpe bokomisi kombo pona maponami bosalemaki te na territoire ya Kwamout. Nzoka nde bakonzi bakwilu na ngambo na bango bapesaki na maboko mabayi misala ya sembo na mampinga bato tuku mibale na motoba bayi bafundami kosala mobulu na bitumba bya Kwamout na mboka wamba. Etuka ya Ituri ezali sika na bakimi bitumba koleka milion moko na nkoto kama motoba elobi ACR au komisaria ya ONU ya barefuge to bakima bitumba. Molakisi elongi molandi ya ACR oyo atali mambi mabobateli Pierre Achom asengi botiami na esika ya mabongisi makomema bakimi bitumba baye koyeba kuzwa mukumba na bango bango moko. Nzokande kuleka bato nkoto kama moko bakimi bitumba pe bayike basusu bakufi na Nord Kivu na bitumba biye bizali kosalema kati na M23 mangomba masusu mabasimba mandoki elongo na mampinga maikolo Kongo Demokratike elobi molobeli Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU Stéphane Dujarric. Mkoto tuku mitano ya bakimi bitumba bauti Rutshuru bazali sika na Kiribizi sima na bitumba biasuka ya Mposo Moleki. Lobi Loleki, mokambi ya Assemblée Nationale na Ekolo Kongo Demokratique Christophe Mboso Kolia Mpwanga asakola ki na bozongi ya misala miasuku eyase ya parlement ete mokano moko mozali kobongisama po na bozongi sami na mboka ya bakima bitumba. Secrétaire ya Ekolo Amérique Anthony Blinken, mokambi ya mambi ya bapaya ya mbulamatali ya États-Unis, azali lelo na Niger. Bayi département d'État balobi ete mobembo moye mozali pona kopesa maboko na Niger na bitumba na badongolo miso. Ezali lisungi na mbulamatali ya Ekolo eyezwami na etuka epai wapi bikolo bia West lokola France mpe Amerika bazali penza kondima mamalamu lisusu te. Ezali pe eyano na ba mercenaire to ba bundi ya bikolo bia bapaya ba Wagner baye bauta na Russie mpe bazali koyokana na bikolo bia etuka iye. Niger eponi ngambo eye, tokanisi ekosunga kobundisa likama na Sahel elobi moko na baye bazali na Blinken. Niger ekamba misika na président Mohamed Bazoum, oyo akotaki na bokonzi na bozongi bwa basivil sima na bango kobotola bokonzi na basoda. Anthony Blinken auti bongo na ekolo Ethiopie epai wapi asengi bozongisi boyokani na matata mazali na etuka ya Tigre mpe bondimami ya mokumba ya mbeba ezali kosalema. Ekolo Risi elobi ete ezali kobimisa na mai drone tompepo etambusa makana musika ya Amerika eye Washington na bikolo bisusu bia West bazali kufunda yango kokweisa yango na mbuto Mer Noire. Na ngambo na yango États-Unis eye ebimisa kibongo bilili to video emonisi mpepo mibale ya bitumba ya Russie kotambola na mopanzi ya drone e likolo ya Mer Noire esakoli ete ezali kosala bolukiluki pona koyeba tina nini ebimaki Moscou kobeta mpepo eyemasasi. Bililingi biango, bimunisi pe petelolo ya mpepo kosopana likolo ya drone eye, mpe drone eye kokota na mobulu segonde moko sima mpepo moko ya Russie koleka. Moscou e wangani kozala sima ya likama liye. Gianni Infantino aponami lelo pona kotikala na ebunga ya mokambi ya FIFA, Fédération ya Molongo, na lisano ya ndembo kino mobu 2027 na maponami maselemaki na likita ya mbala tuku sambo na misato na mabongisima ya mamasano uto mikolo misato na Kigali na ekolo Rwanda. Infantino azwaki ebunga ya FIFA na 2016 si manabokwe isami ya Sepp Blatter oyo afundamaka na Kanyaka. Infantino azalaki kandida kakase yemoko na maponami mango pe aponami na bobeti maboko na bato banso.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bitumba bimemaki na bisika biike na Dakar kati na bilingi pe misalami ya bokingi tango poza Ousmane Sonko azalaki kosamba na bosami sami boye bokuki kopekisa ye kopesa kombo na maponami ma 2024 ya mokonzi ya mboka. Bilingi beye bazalaki kotambola bisika ba betaki mabanga na bajandarme pe ba policier na nzela eye ezalaki komema kino na tribunal epai Ousmane Sonko azalaki kosamba na sanza ya misatu na 2024. Ousmane Sonko afundamaka na kuzwaka basi na makasi bo kanga miboyi pi bumema miboyi na tribunal bo bimisaki eyuma na mboka. Bozali kolanda sango ya mokija lelo uto Washington DC. Batomboki ba M23 bazali kotika bisika mingi na bamboka nzike na Rutshuru na Masisi yesika bazalaki kasi bazali kobakisa motango mwa bango na groupement Kibumba na cheferie ya Bukumu na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya esika yango ya Bwaki Mbela na komuna batomboki baye koyikisa makasi bisika biye. Tolanda bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Wuta lobi loleki kino lelo, basima manduki ba 23, bazali kokoma na motango ya mingi koleka na groupan Kibumba au territoire ya Nyiragongo na koutela na Rwanda. Sango eye epesa melibiso na Justin Kamana, kalaka mukondi ya groupement Kibumba. Mpona ye esengeli na bakondi ba mapinga kozwa likambolie na PTT, kasi esengeli ba FRDC bafungula miso mpe bazala penza ekenge pambate bitumba bikoki kozongela na bisika biye. Tuyoka Justin Kamana, kalaka mukondi ya Kibumba, tubenga kie onzela singa.
Depuis lobi informasyo, toza nango eza ke bakamyo ekoti, batu bazo utakigari baye korona na Kibumba, bazwi ba bilanga na biso alokasyon. Tangu bazo anonse se sele fe, wana ba renforce deja, pozisyon eza ki na batu te basi batie batu ebele ebele na bango. Selo po tozo mona, ata bakote ya parke, bakote ya ngomba di korona na ya frontiere, babakisi effectif.
Donc ezolo bila bino nini? Bo kantete bitumba bikoki kozongi la na isika yango.
Ndesinya bitumba yango wana ndendenge babandaka. Eko ekrateka robino biso ki ba disposition ezate. Biso polo bakasha kizu. Makambo ya ease ezakaneti bango bazaba observateur. Toza na arme. Arme nde sara makambo ndenge sengeri ebi misa bango na makasi po arme ezakana makambo mboya ko negocier te ou bien ba communiquer te babi misa bango mbara moko biso tozonga bipai na biso orembi makasi zara mai kokota na babashe orala nzara mabalade bakorera batu bazokufa awa mabe
nzoka nde maele makosala bitumba mabongo na katango inso na bitumba ni keski belbel oka oyo azali mopanzisango mpe moto na mayele na mai matali bitumba akanisi ete botiki batomboki baye bwamboka nzike lo ko la kiroliroe au territoire ya Masisi pona kokamba bisika mususu na territoire Nyiragongo na Kibumba bokoki mpe kozala mayele mabe maye by 23 bakoki kosala na tina ya kozongela bitumba nzinga nzinga na Goma toka ni keski belbel oka
kozana kata bitumba na bitumba tout est possible monguna akomki na Kibumba la fois passé atika ki Kibumba ake kote atake azoko paloka. Mais il y a un peu facilité parce que Nathan Wakala, en 2012, il y a deux mois pour Bazoua de Goma. Il y a eu 9 mois déjà, Bazoua de Goma. Il y a un peu de matata mingi, ezali likambo de ndenge wana. Na banzi ba soda baza ire na ekenge. Soda za na ekenge po mosala na yo yango wana. Yango akuloba strategie na ye na miso abaza. Na moya lelo ata mando kendi eleli nano kunte kwiko ndimela bango te. Bango bazali na lolaka ya sese. Mais biso tozali na bitumba. Bitumba ezali esika kokanga maboko te.
To simba ete mboka Kibumba ezomi na kilometre pen na ntuku mibale na ingumba Goma. Mapinga ma EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya S mazali kokengela bisika biye wuta mwa mikolo mileki wuta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wuto Goma. Bozangi bwa mayi mapetwa na Mbujimayi engumba mokonzi ya etuka ya Kasai Oriental bo umeli mingi pe bozali kotungisa bato bavandaka na engumba eye mingi. Richard Mukendi ya mimibiso na sango eye na Mbujimayi oizali bongo engumba mokonzi ya Diamant Olanda.
Mayi mapeto mpona bomeli mazali mpasi na Mbujimayi nzoka nde engumba eye ezingami na nor na mayi ya Muya na sud-ouest to epai wapi moyi mokotelaka na mayi ya Kanshi mpe na est to epai moyi mobimelaka na mayi ya Lubilanji. Lisusu na se ya mabele mayi mpe mazali ebele kasi na mikolo miye bana Mbujimayi bazali komona mpasi mpona kozwa mayi ya bomeli. Bamama mpe bilenge basi bazali ebele mikolo miso na nzela basin to bidon na maboko na boluki mayi. Bapompi na baborne fontaine nyonso ezali ya kokauka. Mayi ezali kobima te bambula eleki ebele na bapompi ndambo eye ezali kobimisa mayi bato batondi moto na moto azali kowela azwa mai na lombangu. Kasi ba oyo baboyi kolanda molongo, to bazali na mbongo ya kosoma mai ya pompite, bazali kokita na mai ya kanshi, mai ya muya to ya lubilanji, pona kotoka mai ya ofele, mpe kosalile yango. Bazali kobanga maladi ata mukete. Tozwa ki matatoli ya ba mama baye. Mai mazali kobima na pompite, yango ne awa na lubilanji. Tozali komela ape kolamba na mai mai, mai mazali na pompite. Naye kosukula bilamba na kotoka pe mai mango mpona misala ya ndako. Mai maye mazali na ba mikrobe bele, bato basalaka busutu na bango kaka na mai wana. Tozali na pasi penza. Naye kotoka mai yango toko meleke, mai mazali na mbuji mai te. Basusu bakumi sakantambe soko mvula enoki nde bazwi mwa ndambu ya mai mpona misala ya bango. Basusu pe bazali kosalela mai ya mabulu mayebatie kisite na mabota mabango. Dokotolo Jean-Pierre Sumba Katende oyo atali makambo ya konongono ya nzoto to médecin épidémiologiste na division provinciale ya santé na Kasai Oriental, ye alakisi mbeba ezali na bomeli mai oyo batie na inokisite. Dokotolo Jean-Pierre Sumba apesaki biso ndimbola.
L'eau devient aussi un danger, même un danger permanent. Surtout lorsque nous n'avons pas de l'eau, comme vous le dites, qu'on n'a pas de l'eau, on recourt à n'importe quoi.
Mai mabendaka mbeba tango mazangi na mboka. Yango tobandaka komela mai bimela mela. Mai ya komela esengeli mazala peto. Soko to komeleke mai o batie na nukisite, ekobendela biso maladi ndeti pulupulu, oyo ya kolera, oyo ebomaka bato ebele na mbujimai awa. Ata mai ya mvula to ya mabulu, liboso ya komela ngo esengeli kotia kisi na kati to kotokisa yango.
Cette eau, il faut l'avoir et il faut traiter cette eau. Soit par la cuisson, c'est la voie la plus facile pour que cette eau devienne vraiment potable et qu'on la consomme sans beaucoup de difficulté.
Kasi pona nini mai mapeto mazali pasi na ingomba mbujimai, bambula na bambula. Didier Claude Mbudi Lelo Mato, ye azali mokambi ya kompani ya Régie des Eaux na Kasai Oriental, alimboli.
Un problème énergétique. Donc l'énergie électrique pose problème.
Yali boso tozali na eteni ya mabele oyo letiliki ezali pasi. Ya mibale, bamasini oyo tozali kosalela awa na Kasai Oriental enona. Esengeli bakonzi ya mboka batala likambo oyo mpona koluka bamasini ya sika mpo population azwa mai na pete nyonso. Pasi ya boye ezali bipai biso na mboka na biso.
Et ça c'est le cas de la plupart des villes des cités de la RDC.
Atako mpasi wana ezali mwa eliki mpe ezali mpo kala mingi te bayi mbujimai bakobanda kozwa mai mapeto mikolo nyonso na bapompi na bango. Tolanda lisusu Didier Claude Mbudi.
Il est prévu aussi la construction de deux châteaux d'eau à l'entrée ici au sortie ici vous voyez.
Pona kosilisa pasi ya mai na Kasai Oriental, mbulamatari andemaki kosilisa Régie des Eaux na botongi ba chateau pe ba borne fontaine awa na mbujimai. Mosala nyonso esi esili etikali kaka bamasini o ezali na mboka papaya eya kalamingite kalamingite ezali kokoma. Na bozeli mai wana na bapompi ezali na bana mboka baye babiangami awa na kombo ya lemai. Bazali kosalisa bana mboka bazali kotoka mai na bapompi bache na babidon pe bazali kokumba ngo na velo mpona kotekela bamama baye bazali na makoki ya kokoma bisika mai mazali te mpo bizali mosika. Toyoka boko na balemai. Tozali kotekela mai baye bazali na makoki ya kokoma bisika bapompi ezali te. Mosala mwango tozali kosala na baninga mpona kosalisa bamama. Na ngonga eye bayi mbujimai bazali kozela na ilika inso mai mabima na bapompi na bango mikolo na mikolo. Uto mbujimai Richard Mukendi mpona VOA Lingala.
Ezalaki bongo Richard Mukindi apesi biso sango eye uto mbujimai ezali bongo engumba mokonzi ina molongo po etali bongo diama matondo mingi. Sika ekomi tango ya linaka na biso monganga na sala nini toko landa lelo makambo matali menopause to eleko elandaka suka ya mibu ba mama to pe basi ba mona kalisusu sanza na bango te pona yango mama Serafine akolimbola yango na koyanolaka na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo tozaliko sula na mama Serafine awa na États-Unis na Eta ya Men. Mama Serafine ae bisabiso, ndenge nini? Ye, atanke mama, atanke mwasi, aviva ki periode na ye, ya menopause. Boye bolam na kati ya monga ngana sala nini, mama Serafine?
Merci mbote mingi pona yope.
Mama Serafine, balobi ke mwana mwasi, soki apusani mbula, komi na mbula, tukumi ne etope mbula, tukumi tano, akotaka na periode obabe ngaka ya menopause. Kasi tolingito yebay, periode wana ya menopause epai na yo, ebanda ki na mbula nini? Pebi lembo nini yo yo kakike oyo nde zali periode oyo ya menopause na komi na yango.
Bon, merci pona motuna no. Bon, pona ngayi, periode ya menopause zwa ki ya ki no ki penza te. Na kuma kiti penepene, na si na kuma kiti pena 50 ans. Pona ya kuzwa periode wana ya menopause. Bongo, liboso, tango na ekome la kinga, elogwa liboso na banayiko yye ba ke doto miko kende na menopause po. Maleko yoka ba chaleur moko na nzoto na ngai ata na butu na nzoto supporte ko zipikata elambate. Bon, pona nga pe na chaleur wane umila ki mingi te. Na sara ki nangona nganisi ata ba 2-3 mwa boye pe mbala moko na kata ni makila.
Yo eloko yoka ki mingi ezala ki ba mulunge na butu. Balobi pe ezala ki yaka ya moko boye na kozanga pongi. Epa ina yo pe kozanga pongi e yaki?
Bon, nga penza pona kozanga pongi yaki penza teme, na eloko ezaki na nga na koma ki penza na nervosite moko mwa makasi.
Mm.
Na koma ko silika mingi penza. Mwende problem ifona silika penza makasi.
Mm.
Ata bano na zaki na baona ndao baona kukomprandre nga te pona koma ko silika silika mingi. Pona ne, ba moto wana, before the fro wana, ezako sala kaka na butute. Même pendant la journée mobimba uzoka kwa chaleur moko bimanga na mukongo na mtoto na mutu chaleur wane antuke sala kinga makasi penza soki na ye batembera ngana kende hôpital pona ba chaleur wana melwa na ye baki tozakola ndaka mo ba formation na paroisse ya ba chaleur oyo epoiza la menopause na supporta ki yango ti na tango na monaki makile katani.
Mama Serafine, na kotanga balobi misusu pe yaka na boka uki ya nzela na biso abasi. Eske wana pe eyela kiyo na ba symptom?
Te nga pende zaki bongo te. Mona zaki na kaka normal me.
Mm.
Pona yako yeba ke linge katana, ikoma ki na sara ki, na zo sara un mwa, na moni mwa makila muke ikatani.
Mm.
Elekisi un mois na moni so mwa muke ekatani simana uta msupe na lekisi sanza mwana moni te simasanza msusu wana na moni.
Mm.
Ande sima eko kende libela.
Mama balobi pe lisusu ezali na ko matisa pwa kozwa kilo ya ebele koye munene otomoni ke ba mama mbule bandio pusana na ba 50 balobi ke pwa emataka na yango kukosala nyonso me o wana na eri ya menopause okukiko kimia yango te eye la ramutu nyonso.
Ngape, na mouni nga na zaki penza mutu na zaki uzaka mukie.
Mm.
Me, na mwaba periodu wana na zoki pe mwapua. Na zoki mwapua po na aji wana ya ba 50 na mwana ike na zoki mwapua parapona ndege na kule laki na zaki uzaka mukie.
Mama olobi na biso yo yebaki deja ubanga kite uzaki na tina okendo kuta na munga ngate. Me zinga na yo zamba mama misusu pe bakuta na kina makambo ya menopause. Eske ba ebisa yo soki ba mba kuta na kina minganga soki ba sunga ki ba mwende nini?
Nazana bato ba yeba kite mbo ba msulu kwa tozaki na ndeko moko ye menopause na ezaki penza precoce penza po ye azwaki menopause na 35 ans abalosa ba perte makila penza makila zo bima ye mingi 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 ti sima nango ayiko mona medecin sima wana medecin ayiko babiti eza menopause nde ezo sala eboye apeza ba e apres mpe makila ekatanaka ye. Bon, azwaki yango precoce penza na ba age ya 35 ans.
Mwalobi lisusu mama ezali na likambo ya kobungisa suki, suki ekoko mapepele, ite sozaki moto ya suki ya ebele, suki pe bandi kosila. Mama Serafine epai na ezalaki ndeni.
Kozala pe ya solo epo nga na kokola na nga nazalaki na suki moko ya kaka penza. Me bon moi lokwa na salaki constat wana penza te. Mais na ba age wana en tout cas suki na ngeza ki susu mingi te. Et koma mwa pepele.
Na tango wana batolini ni bane ko pesa bino. Pona koleka periode ango malamu.
Baba na we misabiso ke periode wana so moni ba mulunge wana komitungisa penza mingi te. Et puis ko to pe habitude o bando baka mulunge wana koti na mayo sukoli mulunge koti na mayo te. Yeba zala plus ko zala esika mwa mupepe zali mupepe wana ibanda ko ede yo ke obanda ko sopa mai na nzoto ngonga na ngwapo soki olandika ka moto wana oyiko sa presse journal mumke mtoke na mai osukoli mke mtoke na mai osukoli me bazai ko yebisa soke ko linga ko kota na mai ler nyoso tute. Mais zala plus ne siko moi mon pepe zali mon pepe wana ibanda ko salisa surtout mi ko vanda to na basia njete moi mon pepe zali wana e zali ko salisa
siko pona ba msusu bazali ko landa yo bazali ko yoka yo tolini no ku pesa bango yo mutoleka ki deja na esika wana basa attendre na nini basa la pe nini ba mona yango ndenge nini
pona nga tolini na oyebisa batu po ba mama mingi ba yebaka te. Tangu wakubano mwona babife ya moto wana ya nzoto wana. Tangu soso wakumona kia kumi maladi moko grave. Hawkende bando tambola bopitale. Na zube la soko nini babisusu. Bamsupe akiena ye upitale teme ya kuma na basusi ya bando mela babiloko ndenge na ndenge alubiti. Na zube la maladi moko na zoe bate. Me, eputa eza debi ya menopause. So ba moto wane bandio na nzoto izaka moto na mogo. Kwa nzoto mba moto tiye kubimeo na makolo. Lukwa muto ya mwoni bakisi yoto zaki kuzoka batonga ya moto. Bako pesa kaba dukala. Ndenge sala kapenza. Mwoni kubimeo moto tiye na makolo. Tiye na mutu ozo santir chaleur mwoko ya makasi. Alo so ki obandiko yoka ba chaleur wana zala pose. Yeba ke eza debi ya menopause wana. Ko linga omi tungi sa depo. So omi tungi se mingi oko ipe ko bela. Oko ipe ko bela po ba tansyo ko iko ya po na makanisi na yo bandi ko banga oko ipe ko bela ba maladi msusu po na ko banga wana. So ye kike ba chaleur wane bandi fo ye bake na ye ba komi bate la siko yo po na surveye mwa ba comportement nangayi. Po ndenga na zoro ba pa nangayi kome ko pesa nga mwa ba kanda mingi ko sirika po pamba. Soki na yebaki penza te, mbenangana banda kuzwa ngolo kula eloko msusu bia nazana maladi nini na motema ato ni. Me, lukua na yebaki deja yango, yango wana banda kumua kusurve yango mwa muke, nga imoko. Mbemi so uta msu na lina silika, na sere sezir puna silika te. Sengeni na ba mama soko yebi ki ubanyo yuka ba chaleur wana na nzoto yebaki eza dibia menopause. Surtout mi kubanda 40 ans ti to koma na 50 ans katika tu wana yon sotu moto moko moko azwa kape ba periode wana soki ba periode wana komi yeba ko surveiller nzoto na yo moko po o komisango maladite.
Matono mingi mama Serafina ndenge opesi biso ngonga na kati ya emission na biso munganga na salani. Matono mingi mama Serafina.
Ya pena pesi yo merci matondo mingi pona yo na maibotuni biso malge to sito bosa na ngome mke to pesi na kanisi yeko salisa ba mama.
menopause nde tope eleko eye landaka sima na mama komuna sanza na bango nde zalaki mama na likambo na lisolo mama na biso azali na men Seraphine azalaki na yango na Fatuma kala la alimasi na linaka na biso munganga na salanini yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki Gianni Infantino aponami lelo pona kotika la na ebonga ya mokambi ya FIFA Federation ya Molongo ya lisa nuli andembo kino 2027 na likita aliambala tuku sambo na misato ya FIFA lisalami na Kigali na Rwanda batombo kiba M23 ba zalikulungwa na mboka nzike isika ba botola kasi ba zalikumi komisa mingi na gupma ya Kibumba na sheferi ya Bukumu na Nord Kivu pe mokambi esika uya bwaki mbela tulubaki pete bo zangi mai makomela mampetwa na mbujimai mazali kopesa bana mpasi bayi bavandi kuna na engumba ya Molongo po na diama topesi bongo matundu mingi na Marius Mungo ya pesi biso maboko na sango topesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kan na Nashwan Kale bayi bazali onzela ya Masini tukuta na lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 po na sango na biso ezali bongo ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda tobosa na te na réseaux sociaux na biso pe site internet na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango tukuta na lobi.